سلام كمي تمسيو تولد ولد جبريل إزي كاب واشنطن دي سي بعشرة تشعات عشرين حمشت المتر بان كم ون بيتي سازم حلالف تمس أمريكاي. ربو عصرتش دشتن حاسه خلتش حن عشرين سلستن أب أسمرة عصرتنا حاسه خلتش حن عصرت خمشتن أبادي سببا. ورار اسلام بتا اب كلت غراي صفحاتو يزايدالو اب نيجر زيغاتات نزوباوي گچت ايسوغو زبلو صبصابار دحر زينا كن سنعينا اب ترنيا اب تفلي مدب دمان اشندا خاب اديس ابابا زملكات كن سنعينا ناب علتا وزينا غبره غبره مدهن
كما يتمسيو زينا تسمعكم ابزحلفو قنيات كيتش تفاطيرون ابزنا برا كتماتات كلل امحرا ناب نبور سلاماي منقصاسن ناتمالسا مخانن في او اي ززر عربو منبرت كليصوم وانا كتمات كلل ابزخونت بحر دار حويسو اب كتماتات غوندر فنوت سلام شوارو بيتن كالوت كيتش تنبرن كتماتاتن لومي تكالات نغدي مخفاتوم اغلغلوت مغوعازيا مجمارون سلاماي حواهو مهلاون راديو دمس امريكا ززر عربو منبرت تزاريبوم شموم كي تكز حاتتو حدنا ራይ ባህር ዳር ሎሚ አብተከተማ ሙሉ በሙሉ በዚህ ባህር ደረጃ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከመዘርሎ ጋሊጻም ካሊት ነባራይ ከተማ ጎንደር ዝሆኑ ውሃብር ኢትዮድማ ካብዛ ሐለፉ ማዓታት ዘሐሸ ሰላማዊ ምንቅስቃስ በመህላው ናይ ንግዲ መደብራት ተኻፊቶም ራአያምን ምንቅስታዊ ውሃብ ተአገልግሎቱን ስራህ ከመጀመሩን ጋሊጻም አገልግሎት ኢንተርኔት ስለዘይ ተኻፈተ ግን ናቤት ጽሕፈት አትዮም ስራህን ምስራህ ከመተጸገሙ ወስኹም ሐቢራም አትክልል በዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሰላም ለምህታትና ማሐላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልልና ማሐራ ግዛቸው ምንና ስልክ ተደውሉ አይተላለን እቲ ግጭት አምናይት ክልል ለማዓትን ቁጣባን ተጽዕኖ መፍጣሩ ናይት ክልል ጉዳያት ምምህዳር አተሐባሪ አቶ ሰማጥሮና እናይም ክልል መራኸብ ብዙሃን ተዛሪ በማለው ይብል ጸብጻብ አስቴር ምስካናው ከባህር ዳር ናይ ቀደም ሰራህተኛታት ክልላ መንግስት ደቡብ ዝተኻየደ ምደባ ኢፍትሓውን ካብ ድሌቶም ወፃኢ ዝተፈፀመን እዩ ክብሉ ቅሬቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ብዝሒ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ሰነዳቶም ሒዞም ትማልን ሎምን ናብ ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ብምዕሳል በደር ተፈፂሙና እዩ ክብሉ መረርኦም ገሊፆም ናይ ትክልል መንግስቲ ተፀዋዕን ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና እቲ ክልልን ኣቶ ጥላሁን ከበደ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ቅልውላው ከየጋጠሞም ኣብ ሓደስቲ ክልላት ክምደቡ ስርቲ ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እታ ሃገር ንልቃሕ ዘለዋ ድሌት ወይ ሸውሃት ንምቁፅፃር ዝኣተዎ መፅዋዓ ብዘየገድስ ኣብ ኬንያ ዘሎ መጠን ዕዳ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ምብፅሑ ተሓቢሩ ናይቲ ሃገር ዕዳ 30 ሰነ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተዛዘመ ናይዚ ዓመት በጀት ብ1.56 ትሪልዮን ሽሊንግስ ወይም 1.8 ቢልዮን ዶላር ብምውሳኽ ኬንያ ብጠቕላላ ናብ 10.1 ትሪልዮን ሽሊንግስ ወይም 70.75 ቢልዮን ዶላር ብምዕባይ 10 ትሪልዮን ሽሊንግስ ንዝነበረ ወሰን ዕዳ ከምዝሰበሮ ትማል ሰሉስ ዝበፅሐ መረዳት ሓቢሩ እትወሰቕ ህዝባዊ ዕዳ ብሰንኪ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ምቅያራት ሸርፊ ወፃኢ ከምኡውን ብሰንኪ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገርን ዘሎ ዕዳ እዩ ኢሉ ግምጃ ቤት እቲ ሃገር ዋጋ ሸርፊ 1 ዶላር ናብ 144 ሽሊንግሽ ኣብ ዝደየበሉ ብቐንድነት ንቻይና ዝኽፈል መጠን ዕዳ ተወንጭፉሎ መጠን ዝኽፈል ዕዳ ኣብዚ ዓመት 391 ቢልዮን ሽሊንግስ ወይ 2.7 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሐ ክኸውን ከሎ ካብዚ 107 ቢልዮን ሽሊንግስ ወይ ድማ 743 ሚልዮን ዶላር ንቻይና ዝተኸፈለ ዕዳ እዩ እቲ ናይ ዕዳ መጠን ፊች ሬቲንግስ ሓዊሱ ዓለምለኸ ትካላት መደብቲ ደረጃ ልቓሕ መጠንቀቕታ ንከውፅኡ ኣገዲድዎም ኣሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ፊች ሬቲንግስ ናይ ኬንያ ናይ ምኽፋል ክእለት ካብ ዝተረጋግአ ናብ ኣሉታ ኣውሪድዎ ኣሎ ሩቶ ኣስታት 53 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ዘለዎ ሃገር ቁጠባ ንምልዕዓል ቃል ብምእታው እዮም ኣብዝሓለፈ ዓመት ስልጣን ሒዞም አመንጎ ተጣባቲ ምልሻታት አብረሰ ከተማ ሊቢያ ዘጋጠመ ደማዊ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ካፕቶ ከት ከይወጹ ተቀርቂራም ይርከቡ ክብሉ ሰበስልጣን ተማርሰውልስ ጋሊዛም እቱግ አብዛ አመት ንትሪፖሊ ዘናወጻይ መስል 47 ተቀቲኖም አለው ተምዝሞቱ ምልሻ ወይም ሲቪላት መሃንም ግን ንጹር አይኮነን ክብል ሐደ በዓል ስልጣን ጋሊዝላ እትግጭት አመንጎ ምልሻታት ብርጌድ 444ን ፍሉያት ናይ መኸተ ኃይልን እዩ ተኻይዱ ብመሰረት ጸብጻባት ከባቢያዊ ሚድያታት እቲ ወጥሪ ዝተልዓለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ብርጌድ 444 ማሕሙድ ሃምዛ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ በቲ ተናሓናሒ ጉጅለ ምስተተሓዘ ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ ትማል ሶሉስ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዝነብረ ውግእ ተዋጋእቲ ሓይልታት ቁስላት ናብ ዘለዎም ከባቢታት ኣምቡላንሳት ክኣትዋ ክፈቕዱ ሚኒስትር ጥዕና ከተሓሳስቡ የ ኣሎ እቲ ውግእ ንኣዋርሒ ዘለቐ ኣንጻራዊ ሰላም ስሒቡ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ደቑ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሊብያ ነቲ ናይ ጸጥታ ኩነታትን ምዕባሉኡን ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ዝቐጸለ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ክብል ጸዊዑ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ሊብያ ትማል ሶሉስ በበይኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ውግእ ኮኒኖም ኣለዉ ልኡኽ ኣሜሪካን ብሪታንያን ኣብ ሊብያ ብዛዕባ እቲ ህውከት ስግኣቶም ብምግላጽ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ወታደራዊ ጁንታ ኒጀር ዝሸሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ላምን ዘይን ትማል ሶሉስ ኣብ ቻድ በፂሖም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን ንዝሓዘ ንወታደራዊ ቤት ምክሪ ብምውካል እዩ ፈላማይ መገሽኦም ዝፍፅሙ ዘለዉ ምዕራባውያን ሃገራትን ዴሞክራት ዝኾኑ መንግስታት ኣፍሪካን መራሕቲ ናይቲ ዕልዋ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮም ንዝኣሰርዎም ፕሬዚዳንት ሞሓመድ ባዙን ናብ ስልጣኖም ክመልስዎም ይፅውዑ ኣለዉ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ግን ዘጊድ ንዝተኻየደ ፈተናታት ልዝብ ነፂጎም ኣለዉ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሮም ዝሸምዎም ዘይን ምስ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ መፈንቅለ መንግስቲ ዘካይዱ ፕሬዚዳንት ቻድ መሓማት ደቢ ተራኺቦም ኣለዉ ደቢ ሽዑ ንሽዑ እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ንሽምግልና ናብ ኒጀር ተጓዒዞም ነይሮም እዚ ናይ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዘጋጠመ ሻብኣይ መፈንቅለ መንግስቲ እዩ ወታደራዊ መንግስቲ ኒጀር ዘውፅኦ መግለፂ ብምድጋም ዘይን ኒጀር ነትቅልውላው ንምፍታሕ ንዝርርብ ክፍቲ እያ ግን ንምይይጥ ንናይቲ ሃገር ነፃነት ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ኣስሚሮም ዘለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ግዳያት ባርዕ ሓዊ ሃዋኢ ንምልላይ ዝሕግዙ ክኢላታት ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ ማዊ ኣትዮም መስርሕ ምልላይ ርእሳታት ከምዝጅምሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ በቲ ኣብ ታሪካዊት ከተማ ለሃይና ንሰሙን ሙሉእ ዝቐጸለ ባርዕ ዝሞቱ በዝሒ ግዳያት 106 በፂሑ ኣሎ ካብቶም ዝሞቱ ነባሮ ድሮ ክልተ መንነቶም ተለልዩ ስሞም ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ ናይቶም ዝቕጽሉ ኣስማትን መንነትን ድማ ኣብ ዝመጽእ ጠረባ ማዕልታት ድሕሪ ዘድሊ ምርመራ ክንገር ምዃኑ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሃዋኢ ጆሽ ግሪን ትማል ኣብዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ፍሊጦም ፕሬዚዳንት ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጅልን ናብ ከተማ ማዊ ምን ምብፃሕ መዲቦም ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ግሪን ጠቂሶም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ጭፍራ ዓባሉ ንዝበዝሕ ስፍራታት ርእሰ ከተማ ፖርቶ ፕሪንስ ናይ ሃይቲ ንምቁፅጻር ብዝተጋደደ ግጭት ስድራ ቤታት ብዝረኸብዎ ኣገባባት መጓዓዝያ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ይጓዩ ከም ዘለዎ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ ገለ ካብቲ ግጭት ዝሃዶም ወገናት ንማዕኸናት ዜና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ውሕዳት ሓይሊ ፖሊስን ጭፍራ ዓዋሉን ክካየድ ዝፀንሐ መጥቃዕቲ ብዓወት እቶም ዓዋሉ ስለ ዝተዛዘመ ዜጋታት ፍጹም ውሕስነት ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ሕብራት መንግስታት 80 ሚታዊ እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕዋሉ እያ ዘላ ካብዚ ሓለፍ ዓመት ጀሚሮም ጸጊድ 190,000 ህዝቢ ገዛውቶም ሓዲጎም ተመዛቢሎም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ሃገራት ዝከኣለን ሓይሊ ፖሊስ ክልእኻ መሕፅንታ ምቕራቦም ይዝከር ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና ኣብ ግዜና እቲ ዝኸፍአ ተባሂሉ ብፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተገልፀ ዕስላ ኣንበጣ ዘጊት ናብ 17 ወረዳታት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ሃብቲ ተፈጥሮ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ብፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ዕስላን በጣ ብኣማዒት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ሓረስታት እቲ ክልል ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝርዝሩ ምልጌታ ኣፅበሃ ሊኢኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ የስፋፋሕ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ታሪክ ካብ ዘጋጠመ እቲ ዝገደደ እዩ ክብሉ ኣብ ትዊተር ገጾም ፅሒፎም እዮም። እዚ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ድማ ህዝቢ ትግራይ ፈተውቱን መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ትካላትን ዝኽእልዎ ክገብሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቕሪቦም እዮም። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል መራሒ ጉጅለ እፅዋት ክሊኒክ ጥዕናን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ገብሪ ሂወት ሃይለ ስላሰን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ 20 መዓልትታት ናብቲ ክልል ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 17 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም ብፍላይ ኣብ 5 ወረዳታት ድሞ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓቢሮም።
ናብ 80 ዝኾነ ጣብያታት ዝሸፈነሉ ናብ 35,000 ሄክታር ዝኣክል ከበር ዝገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከባቢ 5 ወረዳት ዝኾና ጉዳት ዝበፅሐን ከባብታት እየን። እዚአን እውን ሰብ ሓሳዕፀ ኣፅቢ ፅራእ ወንበርታ ሕንጣሉን እንደርታን ወረዳት እየ። በርግፅ ክንደይናይ ዝኣክል ስፍሓተ መሬት ተጠቂዑ እንደገና ከ ክንደይ ፐርሰንት ዝብል ከምኡ እውን ናይ ሓረስቶት መጠንከ ክንደይ ሓረስቶት ተጠቂዖም ዝብል እውን ገና መረዳእታ ዘድልዮ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ዘድልዮ ኮይኑ ነገር ግን ኣብዘን ወረዳታት እዚኣተን እቲ ወራር ጥቓት ዝፈፀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ከም ክልል ይካየደብ ዘሎ ስራሕቲ ምክልኻል ንፀጋ ኬሚካል ኣብ ረብሓ ከይወዓለ ምፅንሑ ዝገለፁ ኣይተ ገብሪ ሂወት ኮይኑ ግና ኣብ ቀረባ መዓልትታት ስራሕቲ ልምዓት ንህቢ ኣብ ዘይካየደሎምን ካብ ሰባትን እንስሳትን ርሕቕ ኣብ ዝበሉ ከባቢታት ነፀጋ ኬሚካል ኣብ ልዕሊ ዕስለ ኣንበጣ ይፍፀም ምህላው ሓቢሮም። ኣብዚ ከይዲ ድማ ኬሚካል ተሽከርከርትን ሰብ ሞያን ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ፌደራል ድጋፍ ከምዝተረኸበ ኣረድዮም።
ምስ መጉራወቲ ናይ ኣምሓራ ያው ከምዚ ዝፍለጥ ናይ ፀጥታ ችግር ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነን። ብፌደራል ኣቢልና ግን ሓበሬታ ንለዋወጥሉ መንገዲ ኣሎ። ምስ ዓፋር እውን ብተመሳሳሊ ኣብኡ ናይ ፌደራል ሙያተኛታት ስለ ዘሎ ምስቲ መውዚ ዘለዎ ናይ ፌደራል ቡድን ሓበሬታ እናተለዋውጡ ንሕና እውን ምስኣቶም ኮይና ሽርና ተገባበርና ዘሎ ኩነታት እናፅናዕና ምንታይ እዩ ዘሎ ብመይኣንፈት እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክንግብረልና ዝብል ነገር ተቐናጅና ንሰርሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብ ዝሐዚ እዋን ብዝለዓለ ብርኪ ይስፋፋሕ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ቀፀል ተዋርሒ እውን ምስ ምውፃእ ክራማት ተተሓሒዙ እናተጋደደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝበሉ ኣይተ ገብሪ ሂወት እዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ሓረስቶት ልዑል ስጋኣት ፈጢረሎ ኢሎም።
ንፋን ብጣዕሚ ምቹ ዝኾነሉ መስከረም ጥቅምቲ ኣከባቢስ ምቹ ዝኽእሉ ብስፍሓት ክኽሰተሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ እዩ። ሕዚ እናባፅሐ ዝኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሰዓት ሕሱ እንቋቑሖ ይደርቢ እዩ ከም ልቡ ክንቀሳቀስ ዝኽእለሉ ክራባሕ ዝኽእለሉ ዕድል ስለ ዝፈጥረሉ ምናልባት ናብ ከባቢና ናይ መሳብ ቅድሚ ሕዚ ብዘሎ ኤክስፔሪንስ እውን ናብ መስከረም ጥቅምቲ ኣቢሉ ክመፅእ ብስፍሓት ክመፅእ ዝኽእለሉ ዕድል ልዕሊ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ከዓ ያው ከም ትግራይ ናይ ትግራይ ሓረስቶት ዓብዪ ስጋኣት እዩ ክኸውን ዝኽእል ወይ ሕርሻና ዓብዪ ሓደጋ ወይ ከዓ ስጋኣት እዩ ክድቅን ዝኽእል።
ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ዕስለ ኣንበጣ ብፍላይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት ዝርከቡ ሂወቶም ኣብ ናይ ክራማት ሕርሻ ፅግዕተኛ ዝኾነ ልዕሊ 250,000 ሓረስቶት ክልል ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ዓፋር እውን ያሎ መጋለ ኮነባ ኣብ ዓላን እዋን ኣብ ዝተባሃሉ ወረዳታት ዕስለ ኣንበጣ ከምዝተረኣየ ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ክንሓልፍ ናብ ኒጀር። ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዝፈፀሙ ወታደራት ነቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንዝተመርፁ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝዓለዎም ድሕሪ 3 ሰሙናት ዜጋታት ኒጀር ብሃገራት እቲ ዞባ ክፍፀም ዝኽእል ወራር ይዳለው ኣለው። ነቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብክልቲኦም ወገናት ኣወንታዊ ምልክታት እንተሎ እኳ እቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ዞባዊ ውዳበ ኢካዋስን ዘሎ ምፍጣጥ ግን ይገድድ ኣሎ። ንፀብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ መኒ ኣፍወርቂ ሒዛቶኣሎ።
ዞባዊ ውዳበ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስ ነቶም ካብ ስልጣኖም ዝተዓልዉ ፕረዚደንት መሓመድ ባዙም ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀም እየ ክብል ኣብ ዝገለጸሉን ሰራዊት ኒጀር ካብዚ ዞባዊ ውዳበ ኣብ ዝሰግኣሉን ዘሎ نبرت رئيس ختمتها هاجر نيامي نتسراويت نمحقاز ببزحي نوتدر نكمل ملومات أو عطايق أربا اللوم اللوم. President Bazoum تفتحهم نفس التانم نخم اللسو نزد تقمت أوسن قزي والتحدراو مرحينات ويكا أجونتا نيجر عشش تحرم بالو إيكاواس أب نيجر سرعة نمملاس حايلو أبتت أنقا خمز قبارة قليت اللوم أب نيامي نتتكبر مل ملازم الرح قجلة كاب ملو تهاجر عصرتتا تشاحات ورم تنياتات نمكلا هلا حايلي كمل ملي علي مزلوم اتسراويت حاجة زابزدة للوان زواغا اب كل كنت عنا زعييد تكنيكاون مهندسناون لوجستيكن كالوت مداتن زحق زيوم كبلون حدا كابتون مسرطة تقجل زخوني اما سارو با كوت مالسولوسن اسوشيشتد برس غاليز اللوم نزخوني كن الدالو يدلين ايو ايدلو اما سارو باكو اتمسرح ململا اب نيامن اتورار حايلخ اتولا نيخيليو اب زبهلا اب تقا نيجيريان بنينن زداوب دوبات زركبا ختماتاتن زمت قدام كجمريوم امونغو نيجيرن ايكاواسن زلو مفطات نايمهدا ملكتا ير عين اكواداس مليسنا غدده يزخي زلوم ولا كوانا تقلولاو بسلاماو منغدن مفتحو كلت يموغانات فقادن يثات مخانم انتغلصوم ابز حالف سومن وتادراو مريحنت نيجر مس ايكاواسن ملزاب قرب مخان زغلص اكوانت خونه قرب صني حغن ابلعل البريزيدنت بازوم زل على بركه كحدات هاجر كس مسريتون امباسادر نيجر كاب ايفوري كوست سيبونيوم مرحت مكلخل حايلي ايكاواس اتودابي حايلو ابتتنقق مغوارو دحر مغلاصو اب سومن زي نفلما غزي كراخوبيوم اتا حايلي معز كم زوررن ويون كورر انتو قوينون نطراي كونن جن حال اشحات والتهدرات زي حازم مخانون اعناو سعدين كلو كم زخيلن تنتنتي يقلصوم نيجر ابزوبا ساهل كم حانت ديموكراسيا ويتن ابتوزوبا انصارت نعبي زخي زلهو كتال قايدان داعشن زقبر تعارتات قالسي بمعراباوين كم مشارختي كتر ازي تنحت هاقريام بعداويت قزائيت هزنا برات فرنسان أميركان أبتو زوبان سراويت نيجر زسلطنو كل تشحن حموشم يتنزخون والتهدرات اللوون مس فرنساون حابارا والتهدراو لممدي قباريوم دحوت علوا من قستقن فرنسان أميركان والتهدراو سرحيتن تطوا بيلانين بدحرقو متقعتسات جهاداو يانك أوسيخوم تنتنتي اتعلوا منقس ابزقوات تلو تقلق امقتاو ابزي هلولون والتهدراو الجنتا سلطانو ابزا دلدلولون عالم لخم حبرسب نزن مقبال زقدا ديز مسل يبلوم منيسر قدات وطايا امريكا انتوني بلينكن قن اتهاجر نابحق منقساو سرعات نخط ملس قنا ديبلوماسياو عدلالو ايو امريكا ايكاواس سقوم تنمو سازلووت انحاويسو نزغورو تعارتات اللزب كمت دقف تمال سولوس قليت اميام زباو يانن معراباو يانن هاقرات نتوخنتات بخامي ملاش كم زبالو ابزك اداد مالو زلو اوان وزحات نيجيراو يان هاقروم ابقاربا كتور ريا زبل امنتي زلووم زرزرتي حايلولن تنتاتون قنا نتور ايكونن انتخانه قدملومي ابروكينا فاسو انصار جهالاوين نمو غا زتمل ملو كم ازبلو ولنتنيات تحايلتات انصار سلاماوين سبات قفعتات كم زفلصومي يزنقر مسراتتي ولنتنيات زمل مل نيجر او قجلي باكوغن كونتات نيجر زتفلي بحاليوم ابروكينا فاسو اتم ولنتنيات انصار برت زلعالو دق هاجروم يمزواغو نحنا غن مس حزبنا فينا أنصار ورارينا نواغا يبل إزي تتعب أشوشيتد برسيوم
كبرا سمعتنا دمس أمريكا هم بقتا سمعوزوا لكم تبنا زلهم رئيتوين كتاتل لنا بقتلا مبارنا بخترنيا مدى بحسناتن بكنستيون كنحلف زحلفه سمون فلما اكزبيشن اشندا اب كتما اديس ابابا تخايدو نيرو اتي اكزبيشن نبهل اشندا اب مدلاين دقي اشندا زدالو اخداونتن ماغازتاتن اب حدا علاغا بمقرابن ابي ابركتو نيرو يبلا ادالوتن تساتفتن اتي اكزبيشن وكيلنا غبرنيكا غبرمدن كباديس ابابا نتي اكزبيشن تقاتاتلو مدر سديدلالو
Thank you. ከመንጎቶም ኣብ ትግራይ ብድምቀት ዝኽበሩ ባህላዊ በዓላት ሓደ ዝኾነ ኣሸንዳ ኣዋልድ ትግራይ በብዓመቱ ብሃንቀውታ እየን ዝፅበይኦ። ነቲ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ንምድማቕ ዝሕግዝ እዩ ዝተባህለ ፈላማይ ኤግዚቢሽን ካብ 1 ክሳብ 5 ነሓሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዳልዩ ነይሩ። ካብ ኣዳለውቲ እቲ ኤግዚቢሽን ሓንቲ ዝኾነት ፋልማዊት ኣወጣሃይ ኣሸንዳ ንዓ ዝህባ ትርጉም እንታይ ከም ዝኾነ ብከምዚ ትገልጽ።
ኣነ ሜካፕ ኣርቲስት እያ። ኣብቲ ዙርያ ንሱ እየ ዝነጥፍ። ከም ማንም ቆልዓ ኣሸንዳ ግን ኣሸንዳ ይኽብር ነይራ። ኣሸንዳ በዓል ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ናብ ርእስና ዝመፀእ እቲ ነፃነት እዩ። በቃ ትባህልካ ሒዝካ ስቲ ነፃነትካ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተጫዊትካ ዘሊልካ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ትርከብ ዕድል እያ እሞ ካብ ትምህርትና ወዲ ኢናሲ ክረምቲ እቱ ምስ በለ ናብ ናሓሰ እንት ምስ በለ ኣሸንዳ ምስ መሓዙትና ተኣኪብና ወርሒ ዝኾን ተዳሊና ኢና ንፀንሕ። ክዳድና ኣዳሊና ዝተፈላለዩ መጋየፅታት ገዚእና ተዳሊና ንፀንሖ ኣሸንዳ ናይ ነፀነት በዓልና እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብፍላይ
ንበዓል ኣሸንዳ ንካልኦት ህዝብታት ንምልላይን ነቲ በዓል ብዝበለፀ ንምድማቕን ፋልማዊት ምስ መሓዝኣ ኮይነን ነዚ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ከም ዘዳለዋ ድማ ትዛረብ።
ኣሸንዳ እቲ ዓብዪ ባህልና እዩ። ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዝገበረ በዓል እዩ። ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ክነኽብሮ ከለና ክልቲኡ ዝተተሓዘ መንገዲ ኢና ነኽብሮ። ኣሸንዳ ቀስ ብቀስ ናብ እንዳዕበየ ከይዱ ነይሩ እዩ። ብጣዕሚ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገቡ እውን ዕድላት ረኺቡ ነይሩ። ሓደሓደ ዕድላት እሞ ብሓደሓደ ነገራት ተኣዋጊሉ እዩ። ሕዚ ሓሰብናዮ እዚ ባህሊ እዚ ክነስፍሖ ኣለና። ክተስፍሖ ክደሊ ከለካ ብኤግዚቢሽን መልክዕ ብኮንሰርትታት እቲ ባህላዊ ትሕዝቶ ሒዙ ናፍቲ ናይ ህዝቢ ዓለም ዝበፅሐሉ መንገድታት ከምዚ ዝኣመሰለ በዓል እሲ ዝኾነ ነገር ክሬት ዘይንገብር ኢልና ናይ መጀመርያ መልክዕ እዩ። ብኤግዚቢሽን ደረጃ ንእስ ብዝበለ መልክዕ እስኪ ንጀምሮ ሞ ንቐፃሊ ከዓ ብዝኽእል ፕሮጀክት እዩ ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ። በዚኣ ፈቲና እያ ያሓኒቱ ሰብ እውን ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪቡ እዩ ደስ ኢልዎ።
ኣብቲ ኤግዚቢሽን ንበዓል ኣሸንዳ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ክዳውንትን መጋየፅታትን ንምርኢት ከም ዝቐረቡ እውን ትገልጽ።
እዚኦም ካብቶም ነገርትና ሒዞሞ ዝቐረቡ ኣቑሑት እዮም። መጋየፂ ደቂ ኣሸንዳ እዩ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ መቐነት ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ ዝገብርኦ ባህላዊ መጋየፂ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝጥቀሞ ካብ መጋየፅታት ሓደ እዩ። ከምዚ ገርና ኢና ከዓ ንክደኖ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክዳውንቲ ኣብ ራያ ትግራይ ዝፍለጥ ክዳውንቲ እዩ። ምስተፈላለዩ ሕብሪ እኒአ። ደቂ ኣሸንዳ ከምኡ እውን ኣብ ባህላዊ በዓላት ደቂ ኣንስትዮ ራያ ዝክደንኦ ባህላዊ ክዳን እዩ። ኣብዚ እውን ኣለና ካሊእ ናይ ትግራይ ባህሊ ዝገልፅ ክዳን ድርባድር ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣዴታትና እውን ዝክደንኦ ክዳውንቲ እዩ። ኣብ ባህላዊ በዓላት ዝክደንኦ ኣብ ኣሸንዳ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ዝኒአ ከዓ ካብቶም ካልኦት መጋየፅታትና እዩ። ስንድድ ይበሃል። ኣብ ርእስና ንኣስሮ መጋየፂ እዩ። ብዝተፈላለዩ ሕብሪ ይቐርብ እዩ። እዚኦም ከዓ ክዳውንቲ ፃዕዳ ዓለባታት ናብ ኣሸንዳ ዝበዝሕ ግዜ ብካብ ፈልፍሊ ተሰርሑ ካብ ጀዲድ ተሰርሑ ካብ መነን ተሰርሑ ጨርቅታት ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ገይረንኦ ዝወፃ እዩ ሞ ተጠሊፉ ዝመፀ እዩ። እዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብጀዲድ ይኽበር ነይሩ። እቲ መጀመርያታት ኩሉ ኢንፎርሜሽን ተዘይሃለወን ግን ብጀዲድ ይኽበር ነይሩ። ብመነን ክዳውንቲ ቅልል ብዝበለ ደቂ ኣሸንዳ ዝገብሮ እቲ ሰብ ግን ሎሚ ደስትኡ ስለ ዝገብር ብጥልፍታት እውን ይገብሮ እየ። ኣሸንዳ ብሽፎናት እውን ይግበር እዩ። ግን ደስ ዝብል እቲ ባህላዊ መልክዕ ሒዙ ተዝኽበር ፅቡቕ እዩ። በቲ ናይ ቀደም ጀዲድ ይኹን ካልኦት ክዳውንቲ ማለት እዩ። ፃዕዳ ክዳውንቲ ደስ ይብለና። እወ ብጀዲድ ተሰርሐ ብመነን ዝበዝሕ ግዜ ንሱ ተጠቂምና ኢና ኣሸንዳ ነኽብር።
እቲ ኤግዚቢሽን ኣዋልድ ንበዓል ኣሸንዳ ዝደሊኦም ክዳውንትን መጋየፅታትን ንምዕዳግ ፅቡቕ ዕዱል ፈጢሩ እዩ ትብል ፋልማዊት።
ዕላማ ናይዚ ኤግዚቢሽን ነጋዶ ተጋሩ ምስ ማሕበረሰብ ንክራኸቡ እዚ በዓል እዚ ከዓ ካልኦት ንሕና ጥራሕ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮና ካልኦት እውን ካልኦት ብሄረብሄረሰባት ይኹን ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ንክፈልጦ መፂኡ ዝክደንዎ ደቂ ኣንስትዮ ዝክደንዎ ክዳውንቲ መጋየፅታት ንኽርኢ ካብኡ ብዚ ዘለለ ከዓ ቁጠባዊ ረብሓ እዞም ነጋዶ ኣብ ኣሸንዳ ብደንብ ንክንቀሳቀሱ እቲ ህዝቢ ከዓ ከይተፀገመ ኣብ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ክረክብ እቲ ዝደለዩ ኣቕሓ መሪፁ ንክገዝእ ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ ንከይተፀገማ እቲ ዝደለዩ ንክገዝኣ ብዝብል እዩ።
ካብ መንጎቶም ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝተሳተፉ ተጋሩ ነጋዶ ሓንቲ ዝኾነት ርግኣት ኪሮስ ደቂ ኣሸንዳ ዝጥቀማሎም ዝተፈላለዩ መጋየፅታትን ክዳውንትን ሒዛ ቀሪባ ኣላ።
ተኸዲናዮ ዘለኹ ክዳን ባህሊ ዓዲ ወይ ድማ ፈትሊ እንብሎ እዩ። እዚ ካብ ሸማነ ዝተሸመነ ክዳን እየ ተኸዲና ዘለኹ። ቅልል ብዝበለ ብዙሕ ጥልፍን ገና ዘይብሉ እዩ ኣጋጣሚ ደለየ ሱ ገይረ ኣለኹ። ኣብዝታት ዝተፈላለዩ መጋየፅታት ኣለዉ። ንኣብነት እዚ መስቀል ብነሃስ ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣርባዕተ ዓይነት ደረጃ ኣለዎ። ብዛ ደቃቕ ሜላ እዚኣ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ኣጥቢቕና ንጥቀማ እያ። ብድሕሪኡ በብደረጅኡ እንዳገበርና ነውርዶ ማለት እዩ። እዚ ብክልትኡ ዓይነት ከለር ሒዝና ኢና ቀሪብና። እዚ ኣብ ርእሰ ወይ ኣብ ግንባር ገይረዮ ዘለኹ ፅሩራ ይበሃል። ባህላዊ መጋየፂ እዩ። ብምቕፃል እዚ ገዋግብ ይበሃል። ብዙሕ ግዜ ወለድና ዝጥቀምኦ ዝነበረ እዩ ገዋግብ። እዚ ድማ ዕንቁታት እዮም። እዚ ኣብ ክልቲኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣብ ግንባርና እውን ንጥቀም ኢና ብተመሳሳሊ። እዚ ኣብ ግንባርና እዚ ተዘይሃልዩ እዚ ንጥቀም ኢና። ኣብ ክሳድ እውን ክንጥቀሙ ንኽእል ኢና። ከለር እውን ብዙሕ ዓይነት እውን ኣሎ። ኩሉ ዓይነት ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ካልእ ሒዘዮ ዝቐረብኩ ሽፎናት እዩ። ብብትን ሽፎን ብዙሕ ግዜ እሱ እውን ኣብ በዓላት ንጥቀመሉ ባህላዊ ክዳና እዩ። ዋላ ኣብ ውጪ ተሰርሑ ይምፃ ግን ከም ባህላዊ ተገይሩ ስለ ዝሕሰብ ቅልል ዝበለ እዩ። ንስራሕ እውን ብጣዕሚ ዝምቹ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ተመራፂ ይገብሮ እዩ። ኣብ ሓደሓደ ጉዳያት እውን ሓደ ዓይነት ገይሮም ይጥቀምኦ እየን። እሱ ኣለና። ካልእ ባህሊ ዓዲ ብቦፌ ተሰርሐ ኣለና። ቦፌ ተሰርሐ፣ ብፈትሊ ተሰርሐ፣ ዙርያ ከከም ናይ ሰብ ድሌት ዝኣዝዝና ንሰርሕ ኢና።
ኣብዚ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ብምስታፋ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት እውን ትዛረብ።
ኣብዚ ዘሎ ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ ቀረብኡ ትዝደልዩ እዚ ሕዚ ኩሉ ካብ ትግራይ እዩ ዝመፅእ። ብቀረብኡ ኣብ ሓደ ቦታ ተሰብሲብና ስለ ዝረኸቦ እሱ እውን ሕጉስ እዩ። ሕና እውን ሕጉሳት ኢና። ያው ከም ምፍላጥ እዩ ንመጀመርያ ሕና ሓሳብና ከም ምፍላጥ እዩ። ሕና እውን ፅቡቅ ጥቅሚ ረኪብና ኣለና። ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ቦታ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እቲ ባህሉ እውን ኣብ ትግራይ ብቻ ስለ ዝፍለጥ ኣብኡ ኩሉ ነገር ምችው እዩ። ኣብ ዓድና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ነገር ብቀረባካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝኾነ ቦታ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ንክትረክብ ንእሽተ የቸግር ስለ ዝኾነ ንዕኡ እዩ እዚ ኤግዚቢሽን ዝተዘጋጁ።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት በዓል ኣሸንዳ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣይተኸበረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብረ ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቐድም ኣቢልኩም ሰማዕኹምዎ መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝብል እዩ። ፈላማይ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ ዝምልከት ወኪልና ገብረ ሚካኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና እዩ ነይሩ። ብኣርከስ ፅባሕ መደብና መንእሰያት እዩ። መደብ መንእሰያት ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ መንእሰያት ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝቐርቡ ዘለዉ ምህዞ ሒዝና ኣለና። ወኪልና ካብቲ ቦታ ክሰደልና እዩ። ማርከስ ናይ ሎሚ ዓርብ ናይ ሎሚ ረቡዕ ይቕረታ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ዋምሌት